Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. V dnešní epizodě navážeme na rozhovory se známými sportovci, protože naším dnešním hostem je fotbalista Martin Dostál, bývalý hráč Baníku Ostrava, Slávie Praha a aktuálně hájící barvy mého oblíbeného klubu Bohemians Praha. Martin, ahoj.
Dobrý den.
Ahoj Martine, jak se máš dneska?
Mám se dobře, děkuju. Měli jsme ráno trénink, já trénuju rád, takže všechno super. Máme dneska hlídání pro malou, akorát manželka je do večera v práci, takže vlastně super.
Já možná, než se pustíme toho rozhovoru, jsem chtěl Martina pochválit, protože kromě toho, že poslouchá náš podcast, taky věděl, že ho poslouchá pozorně, protože minule viděl, že některý z našich hostů, Tomáš Bumbálek, dones chlebíčky, tak Martin dneska dones nějaký zákusek ke kávě, takže tam taková inspirace pro další hosty.
Jen tak dál.
Ano, to já jsem naučený.
Martias, my jsme pořád o financích, tak možná rovnou na úvod se tě zeptám, jak bys popsal tvůj vztah k penězům nebo k financím obecně?
Tak ten vztah je asi veskrze kladnej. Já peníze asi můžu říct, že mám rád. Mám rád vydělávání peněz, mám rád asi i utrácení nějakým způsobem. Rád se o penězích i pobavím, ale zase, ať si to jako nepleteme, není to takový to chvástání se, kolik vydělávám a předhánění se, za co utrácím a tohleto, to naopak to úplně nesnáším, když se dostanu do nějaký takovýhle společnosti, protože běžně okolo sebe lidi, kteří by mluvili takhle, jakoby vychloubali se právě tím, kolik vydělávají, tak běžně kolem sebe nemám. Tudíž, když se pak dostanu do nějaký takovýhle společnosti, tak se musím občas kousat dortu a nějak to jako přejít, ale jinak je vesměs ten vztah k těm penězům kladnej, protože si myslím, že dokavať to bude nějaký prostředek k tomu koupit si jídlo za to nebo udělat radost svým blízkým, tak si myslím, že ten vztah k tomu kladnej asi být musí, nebo já to tak aspoň mám nastavený.
Já mám druhou otázku, kolik vyděláváš?
Ale možná teda ten tvůj vztah není jako tykom Paul Pogba, který říkal, že by chtěl vydělávat méně peněz nebo mít méně peněz, protože vlastně ho to znepokuje, to, že jich má hodně a necítí se dobře.
Ne, to ne, to není já se úplně nemůžu asi tady s Paulem srovnávat a asi bych nechtěl vydělávat méně, necítil bych se pak dobře.
O sportovcích a o fotbalistech mi přijde, že ještě častěji se jakoby většinou mluví v takovém tom světle, že úplně nejsou nejostřejší tuškou v penále. Já si osobně myslím, a myslím si to oba dva, protože fotbal jsme taky hráli, takže bychom neradi tady to nějak potvrzovali. Ale myslím, že to je stejně jako v jakýmkoliv jiném oboru, akorát jde o to, že u těch sportovců na nějaký přešlapy nebo prostě nějaký fuck-upy je daleko víc vidět a více o tom píše. Nicméně o tobě já vím, že patříš k té druhé polovině sportovců, ty, kteří se o sebe starají a nějakým způsobem se zaměřují na nějaký rozvoj osobní, vzdělávají se, čteš knihy a tak dále. A je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme si tě pozvali, že opravdu my zveme jenom vzdělaný sportovce.
Jenom ty ostrý tušky.
Jenom ostrý tušky, přesně tak. Tak co tě k tomu vede a byl jsi vždycky takovej, anebo to přišlo třeba s věkem? Teď nechci narážit na to, že bys byl starý, ale...
No, tak to nejsem. Furt jsem mladší než je, takže... Ale to přirovnání s tou ostrou tuškou, to je strašný jako slyšet. Já nevím vůbec, kdo to jako vymyslel, ale já jsem jako si myslím trošku jako neskromně řeknu, že třeba ve škole byl nejostřejší tuška v penále, protože třeba v matice jsem jako během těch testů jako psal za 2-3 spolužáky běžně a škola mi šla, takže... To jako, tam se to úplně nepotvrzovalo a nevím, jestli to přišlo s věkem tohleto, protože jsem vždycky rád čet. Čet jsem si už vlastně odmala na nějaký dětský knížky a podobně, měl jsem k tomu vždycky pozitivní vztah. Teďko, čím jsem jako dospělejší, čím jsem jako starší, tak jsem to rozšířil na nějaký jako sebevzdělávání, se asi dá říct, ale já si myslím, že si jako dokážu vzít knížku, teď jsem čet, nevím, knížku Luky Modriče, což není žádná jako osobní rozvoj, nic takový, to je to prostě autobiografie chorvatského fotbalisty. Přesto si z toho člověk dokáže jako leco vzít, ale zároveň se snažím číst i jako v různý chytrý knížky, nevím, o spánku, o stravě, i když to trochu míň, to mě zase tolik jako nebaví, nebo ne, nebaví, ale zajímají mě víc jiný věci. Různý trenérský knihy, různý knížky i třeba o financích. A měl jsem rád jako čtení vždycky, možná teďko, co se narodila dcera, tak samozřejmě toho času na to čtení mám míň, jsem jako rád, samozřejmě ho radši věnuju jí ten čas, ale když už ho mám, tak čtu pořád hodně a myslím si, že kdo nečte, tak se jako ochuzuje o spoustu informací a i o spoustu informací, které jsou jako furt relativně lacině k dostání. Ta knížka, když ji koupíte v antikvariátu, tak stojí pár korun. Když ji koupíte novou, tak stojí víc, protože knížky jako si myslím, že nejsou úplně nejlevnější, ale ty informace tam jsou jako k nezaplacení.
Co na to říkají spoluhráči, kteří to takhle třeba nemají úplně nastavený? Jsi za to s terčem posměchu, anebo naopak jakoby obdivu? Protože tam se na to přece častokrát vidím na tvém Instagramu, že třeba dáváš nějaký knížky, když jedete na zápas nebo někde na soustředění a podobně.
No, tak jako neřekl bych asi terčem pospěchu, pospěchu, zmínka pospěchu, terčem posměchu, ale tak některý kluci to mají nastavený tak, že si radši zahrajou na PlayStationu, někdo, nevím, má psa, tak chodí se psem, tak já si radši něco přečtu. Myslím si, že trošku třeba můžu i někoho jako ze spoluhráčů, který tolik nečtou nebo nečetli dřív, inspirovat. Neříkám, že to tak bylo, ale David Bartek třeba začal číst taky až v pozdějším věku a teďko čte hodně, jako z něj se stal velký knihomol. Byl jsem na pokoji, nebo chodím na pokoji na soustředění s Tomášem Necidem a ten, když viděl u mě, že mám třeba 3-4 knížky sebou, tak si jednu z nich půjčil a taky si ji tam prostě přečet. No. Tak jako posměch asi ne, to by bylo silný
tak,
slovo.
Jako nadneseně, jasný, tak spíš to má ten pozitivní dopad. Že...
Jo, myslím si, že jo, že se občas třeba i někdo zeptá jako z kluků, jestli jsem třeba nečet něco zajímavého. Zase jo, namátkou teďko Roman Kvěčel do Turecka a bývalý spoluhráč můj a kamarád a když odjížděl, tak prostě mi psal, hele, poraď mi nějaký knížky, já vlastně nevím, co tam budu teďko dělat, než se tam jako seznámím, než si na to zvyknu, než tam za mnou přijede manželka, tak mi poraď nějaký knížky, co bych třeba si mohl tady koupit, než tam odjedu. Takže myslím si, že ten dopad jako byl veskrze pozitivní jako zatím.
Co jsi mu doporučil za knížky?
Tak já mu tam nacpal všechno, my máme jako společný zájem nebo společný koníčka sledování Formule 1, on ještě trošku víc než já. U mě je to spíš jenom o tom, že se fakt jako podívám na nějaký highlighty z toho závodu a já jsem to začal sledovat během covidu na základě toho seriálu na Netflixu, ale on se jako do toho prostě pustil jako víc ještě, že jo, sleduje i různě ty zákulisní informace a teďko poslední dobou asi právě díky tomu boomu po tom seriálu i vyšlo pár knížek o formuli právě v češtině, tak jsem mu doporučoval tyhle, protože vím, že jeho to zajímá a nebudu mu tam jako doporučovat, já nevím, Guardiolu nebo Fergusona, když ty knížky ho třeba jako by tolik nezajímaly. Že?
Chápu. Během té tvojí kariéry sportovního fotbalový, tak setkal ses v nějakém klubu s nějakým konceptem vzdělávacím, uceleným, který by byl ať už teda pod záštitou toho konkrétního klubu, anebo třeba případ té agentury, která tě v tu chvíli zastupovala, anebo vždycky to vzdělávání byla otázka vlastně individuální každého toho jednotlivého hráče?
No, tak asi uceleného konceptu, toho jsem se nedočkal v žádném klubu. Naopak si myslím, že ještě dneska už to tak není, když přijdou mladí kluci do ligového týmu a nemají dokončenou střední školu, tak trenéři potom jako poměrně šlapou, aby minimálně tu maturitu si prostě nějakým způsobem dodělali. Když si někdo udělá na soukromé škole nebo na státní, to už vlastně jedno, prostě lpějí na tom, aby ty kluci tu maturitu měli. Nevím, teďko spoluhráči Vojta Novák nebo Adam Kadlec, ty dodělávali vlastně během posledního roku dvou a trenéři, ať už tam byl pan Veselý nebo předtím Luděk Klusáček, tak prostě chtěli, aby tu školu měli dodělanou, nevzali je třeba i párkrát na zápas, dali jim volno, když se potřebovali na to naučit. Když jsem byl v Baníku Ostrava, tak vím, že kluci tam měli nějakým způsobem od klubu zařízenou nebo domluvenou angličtinu a zároveň pro cizince byla češtinářka, ale jinak si nevybavím, jako že by v nějakém klubu se jako jednalo o vyloženě koncept nějakého vzdělání, ať už třeba jazykovýho, nebo finančního, nebo i toho nějakého jako úzkého propojení škola fotbal, což si myslím, že třeba si jako máme hodně co učit ještě v cizině, když zase se vrátíme ke čtení, jo, že v deníku Sport vychází každý měsíc magazín Coach, ve kterém se právě, to je, jako, kdo to nezná, tak je to prostě měsíčník pro trenéry, se dá říct, a tam jsou i občas rozhovory se zahraničníma trenérama, autorama různých koncepcí v těch klubech, tak prostě tam akademie úzce propojená, nevím, hokej, škola, fotbal, škola, tak to si myslím, že v tom jsme jako tady hodně zaspali a o to těžší to bude potom jako dohánět.
Tak možná takovým prototypem je Red Bull Salzburg, že jo, tady v tom...
Jo, tak to je takový, jako že se o tom asi nejvíc mluví, protože tak ten fotbal je největší fenomén, o nich se jako, o tom se jako ví nejvíc, ale vím, že v Berlíně tohle funguje, že tam je to i snad jako takový multisportovní, vím, že Helsinky mají nějakou takovouhle akademii, že původně to právě zkoušeli takovým tím českým stylem, že přes týden trénujete v akademiích a na víkend se rozprchnete do svých klubů, zjistili po pár letech, že jim to nefunguje, tak všechno nahnali prostě do Helsinek, stáhli si talentovaný hráče všech možných sportů. Dneska z toho lezou hokejisti pro NHL nebo basketbalisti do NBA, že jo, tak to jako není to náhoda, že tohle to všechno je nějakým způsobem promyšlený na několik let dopředu a myslím si, že dokud my tady v Čechách nezačneme ten sport vnímat taky takhle, tak nám ten svět bude furt ujíždět.
On to vlastně z té odpovědi trošku vyplývá, nebo celkem dost vyplývá, takhle zeptám se na to ještě přímo, jestli v podstatě bys uvítal právě nějaký takovejhle koncept vlastně vzdělávací, ať už v rámci třeba té jazykové připravenosti, která si myslím, že potom pro tu další kariéru, když prostě se potom bavíme, jaký přestupy do zahraničí, tak je do zásadní a ten úspěch potom v tom zahraničí může výrazně jakoby usnadnit, nebo toho hráče tomu přiblížit. To stejný vlastně platí na to vzdělávání v rámci financí, nebo i nějaký mentální prostě přípravy a tak dále, tak jestli bys uvítal, kdyby něco takový dlouho se zavedlo a fungovalo u nás?
No tak jako stoprocentně, tak vždycky je zcela zásadní nějaký ten první krok. Já neříkám, že okamžitě tady musíme okopírovat model ze zahraničí. Stejně ho nikdy nepřenesete stoprocentně, protože prostě děláte to v jiném prostředí, s jinýma lidma, začínáte v jiný čas. Takže když my tady okopírujeme něco od plácnu třeba Němců, tak Němci to, než my to vůbec dokážeme aplikovat, tak už to Němci budou zase dělat úplně jinak. Ale ten první krok k tady tomu prostě by nějakým způsobem vzniknout měl. A není to jenom o tom, že potom člověk přestoupí nutně do zahraničí, ale třeba zahraniční hráči chodí i sem a je velký rozdíl si jako se spoluhráčem v kabině neříct ani slovo a být s ním schopný komunikovat v nějakým společným jazyce. Spousta hráčů chce po skončení kariéry v tom fotbale zůstat, můžou třeba trénovat, no a ono vám přijde třeba nabídka, nebo si vás nějaký trenér vezme sebou do zahraničí jako asistenta, no ale tak když neumíte žblepnout anglicky, no tak co byste tam dělal, jako jo. A myslím si, že kluci, kondičáci, asistenti, trenéři, maséři, různý obory, který se kolem toho fotbalu motají, který tohleto pochopili, tak zase už mají náskok oproti těm, který prostě jazykově třeba vybavený nejsou a do toho zahraničí by se strašně chtěli podívat, ale vlastně nemůžou, protože jako česky mluví 10 milionů lidí, jako, no, tak to nikoho moc nezajímá.
Tak podívat se můžou, že jo?
No, to je tak maximálně na fotbal a o víkendu přijet zpátky domů. Jako. Ale čím samozřejmě jako zároveň bych chtěl složit jako, nebo uznat ten kredit těch trenérů, který se jako dokázali ten jazyk naučit, vzdělávat se jazykově, že třeba v tom zahraničí byli, že jo? Znovu zmíním, třeba poslední naši trenéři, vlastně všichni v Bohemce byli nějakým způsobem jazykově vybavený, proto pan Klusáček nebo pan Veselý mohli být s Ivanem Haškem v arabském světě, protože se tam anglicky domluvili naprosto perfektně a vlastně, když zase přijde tady ta možnost, že třeba půjdou někam trénovat do zahraničí, tak úplně v klidu můžou jít. Zatímco jiný trenéři, který tyto jazykové vybavení nemají, no, tak spláčou nad vejdělkem, který by třeba trenérsky na to měli, ale nebudou na tom mít jazykově.
No. To není možná jenom o tom, že by tam museli trénovat, ale třeba jim uniká spoustu možností i v rámci toho vzdělání té trenéřiny, že nemůžu jít na různý stáže a podobně. 100%
A i právě zase se vracíme k tomu čtení. Prostě spousta knížek nevychází v češtině. Jako je mraky sportovních knížek. Každý fotbalista, co kdy hrál Premier League, tak mi přijde, že vydal knížku. No, ale do češtiny je přeložený Beckham a Gerrard, jako nikdo jiný, jo. S trenérama to bude to samý. Jo, my tady máme knížky Alexe Fergusona, máme tady Ancelottiho, dobrý. No jo, ale kde jsou ty texty těch Guardiolových tréninků? To je všechno v angličtině, ve španělštině. O tohle to jsou potom ty lidi ochuzený. A třeba i ty hráči, protože se nedozvědí, jak třeba, jo, tak pro dnešní kluky třeba, jak ten Haaland trénoval. Nedozvědí se, jak jeho táta vlastně dohlížel na to, jak on hraje, protože prostě nebudou umět ten jazyk a do češtiny to třeba nikdo nepřeloží. Zase tady by, asi to dává nějaký smysl, že tak tu knížku by si tady koupilo 2000 lidí, no tak se to tomu nakladateli úplně nevyplatí třeba. Zatímco v Anglii si to koupí 5 milionů lidí, no tak to vyjde v angličtině. Neumíš jazyk, nepřečteš si to.
Je to tak. Na vzdělanost sportovců je často poukazována v souvislosti s nějakýma jejich finančníma rozhodnutíma nebo rozhodnutíma v oblasti financí, kdy někomu naletí nebo rozjedou s někým nějaký podnikání nebo sami rozjedou podnikání, ale většinou to je podnikání, o kterém třeba toho moc nevědí a prodělají peníze. Tak v tomhletom směru jsi se setkal s nějakou edukací?
No, tak jako asi úplně ne. Spíš je to učení z těch chyb těch ostatních, nebo možná nějakých příkladů těch ostatních, protože ne každý sportovec, který se vrhnul na podnikání, v tom, do toho zahučel. Tak Marcela Gecova znáte taky, že jo? Tak ten podnikal už prakticky od první smlouvy, kterou v lize měl. Nějakým způsobem to začalo jako možná někomu vadit až ve chvíli, kdy rozjel tu firmu, co se těch rekonstrukcí a té architektonické firmy týče, že se tam začali točit větší peníze, ale prostě on to měl nastavený tak, hele, já kdybych dělal jenom fotbal, tak se zblázním. Já jsem od 18 podnikal, nikomu to nevadilo. Jo, tak to třeba si myslím, že je příklad toho, že se to dá jako zvládnout, podnikat a sportovat zároveň. Pak samozřejmě vidíte ty příklady jiných sportovců, který nevím, prostě investujou do firmy na zpracování dřeva, zahučejí tam, protože jim to někdo doporučil. Tady investujou do, nebo nalákají spoustu lidí do investic do zlata, teď do toho zahučejí, no a pak když kamarádům dluží 100 milionů, no tak asi úplně to není dobrý, no. Takže jasně.
Se směju, ale moc k smíchu to není.
No, tak asi řekl, že vůbec to k smíchu není, no, protože je to zase, no, tak asi to nějakým způsobem bude souviset s tím, že se jako nevzděláváme, když to vezmu v globálu, nevzděláváme, co se financí týče, zároveň to může možná pro někoho, kdo v tom sportovním prostředí není působit, jakože ty peníze v tom sportu jsou lehce nabitý, když tak to samozřejmě není, že jo, tak jako to víme, ale může to tak působit a třeba právě, když někdo vydělá spoustu peněz, na který nebyl dřív zvyklý, no tak to s ním zamává, že jo. Tak Mike Tyson chodil po ulici jet odpadky a ono potom, když je z vás mistr světa v boxu a najednou máte miliardu dolarů, no tak to asi s člověkem zamává, no ale horší je, když to zamává s někým, kdo jako takovýhle peníze nemá a ještě jako od to přijde, že jo. Takže ta edukace v tom si myslím, že by měla být vyšší, ale zároveň jako se vším, jako se zdravím, jako se spoustou jiných věcí, je obrovská zodpovědnost na každém člověku. Jo, tohodle toho my se tady, jako mi přijde, strašně zbavujeme úplně zbytečně. A prostě zvykli jsme si tady na to, když se řekne, když někdo řekne v televizi, no lidi musíte šetřit, no tak je to pomalu sprostý slovo. Ale prostě tak to je. Jestli je někdo nemocný, tak si za to může taky z velké části sám přece. Buď někde prochladnul, nebo špatně jí, nebo špatně spí. A ne, že za to může ten doktor, který mu napíše prášky, nebo mu řekne, ale na tohle to prášky nejsou. Jo, myslím, jako ta osobní zodpovědnost každého člověka je jako, my jsme si zvykli, že vlastně za nic zodpovědný nejsme. A to si myslím, že jako není dobře. Jo, je to, co se školy týče, co se financí týče, co se čehokoliv vlastně týče. Já když nebudu pořádně trénovaný, tak nebudu jako nadávat na trenéra, já budu nadávat sobě, protože já můžu po každém tréninku si jít zaběhat, že jo, abych trénovaný byl. A A co se třeba těch financí týče, tak je to hodně o výchově. Prostě, když je dneska, já nevím, trendy nebo moderní, nebo jak to nazvat, že si prostě můžete v létě půjčit na dovolenou, jen tak to splatíte a v zimě si půjčíte na Vánoce, tak já byl třeba vychovaný tak, že prostě když na to není, tak to není. Jo, když mi táta řekl, hele, letos Ježíšek nepřijde, Vánoce nebudou, protože na to nemáme penízky, tak Martin prostě věděl, že Ježíšek nepřijde, že přijde k bohatším sousedům, ale že k nám třeba přijde příští rok, až táta ty penízky vydělá. No a dneska je to nastavený tak, vy nemáte penízky na Vánoce, no tak si půjčte, to nevadí vůbec, že tam je 20% úrok.
Je to tak. A mi se strašně líbí, jak jsi zmiňoval to s tou zodpovědností. Protože vlastně, když máme schůzku s nějakým sportovcem, tak vždycky na začátku mám takový slide nebo takový obrázek, kde vlastně ukazují nějaký atributy, které rozhodují o té kariéře, což samozřejmě trénink a já nevím, strava a podobně. A jednou z těch věcí tam jsou i ty finance a vždycky říkám, to je vaše kariéra. On takový vypadá, že se o vás stará trenér, že se o vás stará manažer a vlastně vy jako moc nemusíte nic dělat, takže o peníze se vám postará finanční poradce, ale to jsou vaše peníze, to je vaše kariéra. A tyhle ty lidi se většinou na vás vykašlou ve chvíli, kdy jako přestanete pro ně být zajímavý. A je úplně jedno, jestli je ten klub, nebo jestli je ten trenér, nebo jestli je ten manažer. A to mi přijde, že si často ty sportovci prostě jakoby neuvědomují.
Jo, tak je to tak určitě, no. Tak záleží na každém. Já si třeba myslím, já mám kvalitního manažera Jirku Millera a ten si myslím, že kdybych třeba spadnul nějaký průsoru, že se na mě nevykašle. Ale protože víš, že to mám nastavený takhle, že třeba jsem někde udělal nějakou botu, nebo bych udělal, neudělal jsem, ale bych udělal a on by neřekl, hele, do teďka to bylo dobrý, teď je to špatný, tak pá. Tak to není, ale je to zase, je to o každém, no. Když někdo bude od 18 hýřit prachama, no tak co mu potom řekneš? Tak mu řekneš, kámo, ty jsi ty peníze měl, podívej se, kde jsou. Jsou v baru, jsou v hadrech, jsou v autě. Je to tak, no.
Jako souhlasím s tím na 100%, protože jako je problém, si myslím, celkově v té společnosti, byť teda se snad lepší po svém času, ale že opravdu jako lidi mají tendenci zodpovědnost v jakýkoliv oblasti v podstatě přesouvat na někoho jiného, jako ať to je prostě v tom počátku na rodiče, potom na partnera, potom na učitele a potom ve velký míře třeba na stát. Ale přitom jsme v době, kdy v podstatě jako ty možnosti máme téměř neomezený a víceméně jako cokoliv chceme, no tak když prostě se zatím půjdeme, tak jsme schopní toho docílit nebo s tomu aspoň prostě přiblížit do nějaký jako větší míry.
Jo, to jednoznačně souhlasím.
Ještě možná jsme se bavili o těch přešlapech fotbalistů nebo sportovců obecně, tak třeba i v té kabině se třeba bavíte nebo nějakým způsobem sdílíte nějaký názor nebo informace vlastně o tom, kam třeba dobrý ty peníze uložit, kam prostě peníze uložit.
Jo, tak zase, jo, asi ne s každým, ne každý tomu jako holduje, ne každý se o tom rád baví, ne každý tomu třeba rozumí, ne každý ještě dospěl do té fáze, že teď jsem viděl nějaký peníze, tak je lepší si je někam odkládat, než je mít na účtě, nebo než je utratit, ale jako dokážem se o tom bavit, no tak jsou třeba spoluhráči, nebo byli spoluhráči, kteří měli načtené knížky a pohybovali se, nebo myslím si, že na rozdíl ode mě třeba rozuměli nějakému principu kryptoměn a podobně, což třeba já nerozumím, asi je to i daný tím, že mě to zatím moc nezajímá, tudíž se o to jako ani nezajímám. Pak tam jsou kluci, kteří prostě vědí, že než to mít na běžným účtu, radši si to dát na spořící účet, než to mít na spořícím účtu, radši to investovat někam, OK, tak zprava zleva slyšíme, důchody nebudou, no tak řeší se jako co potom. Pak byli kluci v zahraničí, jo, třeba Michal Švec, ten prostě byl v Holandsku, ale nám dávali z každý výplaty 10% do nějakého fondu, tam se ty peníze zhodnocovaly, skončíme kariéru, vpřed pošlou to, nebo nám to posílají měsíčně. Jo, takže i takovýhle, o takovýhle zkušenosti s ostatníma se tam jako může člověk podělit, plus nějaký jako vědomosti nebo znalosti, co se toho týče, jako co má každý z nás, do toho jako může přidat, ale já měl tohle, tohle to mi nefungovalo, tohle to je zbytečný, proč máš ty peníze tady, proč je nedáš tam, asi ne úplně tak jako, ale tohle bych ti doporučil, to vůbec, zase to, já nejsem odborník na to, ale jako pobavit se o tom, to si myslím, že jo, že tam jako probíhá asi ne úplně na dennodenní bázi, není to, že přijdeme do kabiny, tak co včera, co Spořák, tohle, co já nevím, Edward, co Amundi, jak to šlape, to ne, ale jako když se o tom jako začneme bavit, tak spousta z nás si myslím, že má povědomí o tom jako o co go.
A třeba v rámci těch produktů, které jsou nabízený, tak ty osobně jsi často oslovovaný třeba různýma, asi spíš bych to jmenoval prodejcema, který ti nabízejí nějaký zaručený investice, kam peníze dát?
Ne, tak asi nějak moje číslo vypadlo z databáze naštěstí, ale tak já už mám léta jednoho finančního poradce, se kterým tohle to řešíme, jako kdykoliv na to dojde, když třeba jsem mi nahromadil nějaký větší odnos peněz, tak co s tím, kam to dát, ale že by mě někdo jako volal, to se mi asi nestalo, spíš by mě jako zajímalo, když se jako řešej takový ty jako tady jsou korporátní dluhopisy nebo firemní dluhopisy třeba jedné firmy, která se pohybuje v oblasti wellness a spa, na tí teda nemenuju, lítá tam jako obrovský zhodnocení a od každého jsem vždycky slyšel, to je červený vykřičník, to vůbec, to do toho peníze nedávajte, to jsou nesmysly, tohle je covid, nebo byl covid, to oni půjdou jako končej a to. Se to furt nabízí. Já jsem říkal, já jsem se o tom bavil s tátou a říkám, hele, takhle kdyby mluvili o nějakém autě, tak si to přece v životě nikdo nekoupí. Ale zase on říká dobře, ale se říkalo vždycky italský auta šrot, to nekupujte, co italských aut se prodalo, Citroen nevydrží nic, my máme dva Citroeny doma a drží pěkně. Jo, takže, ale spíš by mě zajímalo, jak je to možný, jako že se to furt nabízí, tyhle ty produkty, nebo i třeba to, že furt jako, že je někdo schopný jako zavolat anonymnímu číslu, který vlastně nezná, hele, a já tady mám pro vás tady tu super nabídku. Ano, tak.
Takový ten prodej pořád ve stylu Vlka z Wall Street.
No, jasný. Steve Madden, do dneška jedou ty boty, že jo?
Ale mě volali minulý týden.
oni mi volali šéfe. No a pak to tak do jiného horníčku, že jo? Ale jako, nevím, to mě jako zaráží, že to furt jako funguje.
No, tak ono samozřejmě, že jo, jeden problém, nebo problém, je to, jak si mají autama, nebo s čímkoliv jiným, že vždycky člověk je v nějaký tý svý sociální bublině a tam třeba ty lidi kolem tebe prostě jako vidí, že to není OK, ale samozřejmě prostě ty prodejci těch produktů, tak si najdou tu skupinku těch, který prostě ještě o tom nevědí a nebo prostě třeba i o tom slyšeli, ale zase, že k tomu mají hezký příběhy prostě a hezký grafy.
Že ten kupec se tam prostě najde, no.
Přesně tak, že vždycky z toho kupce prostě najdou, že
jo. Asi to tak je, no.
Dneska tím, že je velká inflace, ještě stále prostě pořád, no tak samozřejmě na jednu stranu co je na tom pozitivní, že lidi začali přemýšlet nad tím, že prostě ty peníze asi je opravdu potřeba jako nějakým způsobem s ním pracovat a ne mít prostě na běžném účtě a nebo jde v šuplíku doma u postele. Ale na druhou stranu vlastně to špatný na tom je, že spousta lidí potom vlastně požaduje ty vysoké úroky, což znamená, pokud jako člověk jim nabídne standardní prostě portfolio diversifikovaný, který sice je bezpečný, ale samozřejmě potom tam ten výnos prostě průměrnej nelze jako očekávat anebo slibovat, nevím, 15-23%, no tak potom tady ty lidi prostě jdou a radši si koupí takhle rizikové věci, které ale vlastně jim slibujou tady ty výnosy, které jsou prostě, nevím, 10-15, nebo třeba i častokrát ještě ve větších procentech.
Martin, ty jsi celou svou profesionální kariéru strávil tím v České republice, hraješ vlastně celou dobu nejvyšší soutěž, což znamená z mého pohledu i nějakou určitou výši příjmu, která ve většině případů není úplně špatná. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta kariéra sportovce nebo fotbalisty netrvá většině a je do určitého věku. A i když říkám, že ten příjem je třeba pěkný, tak ve většině případů se nestane to, že by se sportovec nebo fotbalista hrající v České lize zabezpečil do konce života. To znamená, musí nějakým způsobem přemýšlet, co bude dělat dál, kam se vydá. A vlastně si častokrát říkám, že tyhle ty sportovci by se o ty peníze a celkově o sebe měli starat daleko víc, než ty, kteří třeba jich vydělají mnohonásobně víc, protože ty mají prostor možná udělat, možná se o ně starat hůř nebo udělat víc nějakých přešlapů, protože těch peněz mají víc, když ten sportovec, který těch peněz nevydělal tolik jako oni, tak tím, že se o ně bude starat, tak vlastně může se zabezpečit to, že potom po té kariéře má nějaký prostě větší polštář, díky kterým třeba může rozjet nějaké své podnikání nebo prostě má víc času na to se přeštelovat do té kariéry jakoby pracovní nebo toho dalšího života, té další životní fáze. Tak vnímáš rozdíl v tom, jak se ty hráči, se kterými jsi z průběhu kariéry setkal, tak jako vnímáš nějaký rozdíly v tom, jak se tady v tom starají o ty peníze, jak se vlastně připravují na konec té kariéry?
No, tak rozdíly tam budou určitě. Já si myslím, že ty hráči právě, co vydělali spoustu peněz v zahraničí, tak mají možná to právo se o ty peníze jako i třeba to bude znít blbě, ale jako nestarat. Jo? Prostě když vydělá někdo 100 milionů, tak si ani nemusí dávat nikam jako na 5%. Ono to vydělává hezký peníze v tu chvíli, ale vlastně ty si můžeš koupit dům, koupíš si dvě auta nebo auto pro sebe, pro manželku, každý rok můžeš jezdit na dovolenou, ty peníze nikdy neutratíš. Takže samozřejmě je to o to jednodušší. Asi zase je to o to těžší, že se na tebe nalepí daleko víc tady těch jako rádoby kamarádů a radilové a podobně. Ale třeba...
To si zapíšu.
Třeba zase, když se vrátíme k tomu Mácovi Gecovovi, tak ten byl v Premier League, že jo? Pak se vrátil do Čech a vím, že mi jednou říkal, hele, já všechny peníze, které jako byly na to, co jsem utratil, tak jsem všechno dal pryč. Všechno jsem někam jako zainvestoval. Už je jedno, jestli do firmy, jestli do akcí, jestli dal, já nevím, na stavebko, to už nevím, to už mi neřekl, ale vím, že on zrovna mi říkal, já jsem všechno, co jsem jako měl nad třeba základní plat, všechny prémie, co jsme tak všechno jsem dal stranou. Ať prostě se v důchodu mám dobře. To, že on pak skončil s fotbalem a blablabla, to už je jedno. Ale vím, že třeba u něj to bylo takhle. A byl to kluk, který hrál v Anglii, ve Fulhamu, v Londýně. No takže tam jako nevydělával 20 tisíc korun měsíčně.
Měl to dávat na stranu.
No jasně. A jak jsi říkal s tím, že hráč, který je celou dobu v Čechách, tak se nezabezpečí do konce života, to asi se dá souhlasit, když je to jako hráč toho ražení, jako jsem já, že jako není to top 3 týmy v lize, že jo, nehraješ evropský poháry a podobně. No tak o to víc musíš přemýšlet, co s těma penězma jako dělat, no. Myslím si, že asi o tom přemýšlím celkem, i třeba o tom, co bude potom, ale zároveň si třeba dokážu si myslím užít to, že teďko vydělávám nějaký peníze, ale zase, no, my tady řekneme, že když si člověk užívá peníze, tak každý vidí to, že někde jako prohýří. Já to beru tak, že prostě vezmu rodinu na hezkou dovolenou, že jsem měl rád, že jsem si mohl koupit nový auto, že jo, a takovýhle věci. Dneska jsem přijel na skútru, jsem měl obrovskou rád, že jsem si ho koupil. A byla to mimochodem asi nejlepší věc, kterou jsem si do Prahy mohl koupit a bude hůř. Ale samozřejmě by člověk měl, když třeba hraje jenom v Čechách, přemýšlet nad tím, co s těma penězma dělá, kam se jako ty peníze podějou. Nevím, já jsem třeba koupil byt, ve kterém bydlíme. Když bychom se někdy stěhovali do většího, tak se tohohle bytu nechci vzdávat. Chci ho třeba nechat pro malou, až jednou bude velká, nebo ho nechat na pronájem a podobně, to už je jedno. Takže jako přemýšlím i takhle. Vím, že jsou spoluhráči, kteří mají takhle koupený 2-3 byty třeba na investici, což vlastně ve chvíli, kdy ty nemovitosti šly nahoru, tak je fajn. Je něco, že potřebuješ peníze, no tak ten byt prodáš. Já neříkám, že to není rohlík, že to neprodáš ze dne na den, ale tak v dnešní době ten byt se dokáže prodat celkem rychle. A rozdíly tam určitě jsou, no tak někdo to neřeší vůbec. Pak skončí a vlastně ze dne na den, no, třeba, co teďko budu dělat, no, tak já vlastně nic jiného, než hrát fotbal neumím, knížky jako dosti jsem nečet, ve škole mě to nebavilo, financím nerozumím a co teďko s tím, že jo, tak to jako stejně jako nemůžeme mít všichni stejně, tak asi to pak nemáme všichni stejně, rozdaný, asi to pak nemáme všichni stejně po té kariéře, no, tak... Pro někoho ten přechod bude jednodušší, pro někoho to bude složitější. Tak jako na to není asi univerzální návod, si myslím.
Ty máš nějakou konkrétní představu, co bys chtěl dělat, až jednou s fotbalem skončíš? Ono, jestli budeš hrát tak dlouho jako Pepa Jindříšek, tak máš ještě dosled před sebou.
To se tady možná ještě potkáme, to bude nějaký druhý díl. Ale tak konkrétní představu, asi spíše to v obrysech. Já bych rád u fotbalu zůstal, protože dělám ho celý život. Myslím si, že nějakým způsobem tomu rozumím a zároveň jsem schopný se spoustu nových věcí i naučit. A rád bych u fotbalu zůstal, nechci říct v jakýkoliv funkci, to asi úplně bych jako podavače míčů potom dělat nechtěl, ale...
To dělají mladší.
No, to dělají zaprvé mladší a hezčí. A i když to, ne, já jsem. Ale rád bych u fotbalu zůstal, nějakým způsobem třeba to prostředí pozvednul, i třeba tím, jak jsme se bavili na začátku, že se prostě dá hledat inspirace všude možně, Takže to je určitě jedna z cest, na který jsem začal už nějakým způsobem i třeba pracovat, co se jako nějakého vzdělání týče, a když to nevíde, no tak se budeme muset porozumět nebo něčím jiným. Můj jako obrys té představy je zatím takovejhle, ale jak si řekl, já bych rád ještě jako pár let nebo i třeba víc let hrál, a proto se teďko snažím dělat jako 100%. A věřím, že to i jako tak bude pokračovat dál, jako že ještě nějaký rok hrát budu.
Vnímáš z hlediska toho příjmu nebo té pozice vlastně jakoby si ten příjem nějakým způsobem vyjednat, nebo samozřejmě případně jakoby agent, když seš v tom klubu delší dobu a máš tam už řekněme jako nějakou pozici a už nějaký vazby na ten klub, a nebo naopak?
No tak já úplně nemám moc jako s čím porovnávat. Myslím si, že samozřejmě vždycky to bude tak, že výhodnější pozici pro vyjednávání bude mít někdo, komu se v předchozím angažmá dařilo a ten novej klub tě chce, mermo mocí, jo? Dáš 9 gólů na 5 nahraješ, bude tě chtít Sparta, tak máš daleko lepší vyjednávací pozici, než když budeš zůstávat v nějakém klubu a nebudeš přestupovat někam jinam. Prostě ty čísla jsou jasný, to jako o tom není třeba asi jako polemizovat. Takže já úplně nevím, jako, jak tohle to porovnat. Já jsem prodlužoval na Bohemce smlouvu 2x, myslím. Teď jsem ji prodlužoval po druhý a nikdy s jednáním jako problém nebyl. Já zase to mám nastavený tak, že prostě jsme s Jirkou Millerem, s mým agentem domluvený tak, bude se řešit smlouva, všechno budete řešit vy. Máme nějaké jako představy, ale budete to řešit vy, protože já se pak nechci jako dočkat toho, že se prostě budu potkávat s lidma z vedení na Bohemce a budeme na sebe koukat jako hele, ten chtěl moc, hele, ty mi dali málo, hele, ty mi dali moc, ježišmarja, co s tím budu dělat. Takže to vůbec, takže od tohohle já jsem jako oprostěnej a proto si myslím, to je, myslím si, i jako jedna z hlavních prací toho agenta, že jo. A takže já nedokážu úplně posoudit, jestli je lepší tam být jako zaběhlej hráč a chtít víc peněz, anebo jestli jako nově příchozí a říct si, hele, já jsem měl v Teplicích tolik a tolik tisíc a tady chci o tolik a tolik tisíc víc. To jako nedokážu úplně posoudit. U těch jednání nejsem, nikdy jsem vlastně jako nebyl zatím. Třeba se toho právě, jak jsem říkal, že chci pokračovat ve fotbale, třeba jednou při těch jednáních budu, a to si pak zase řekneme v tom dalším díle. Ale každý to zároveň bude mít asi jinak. Prostě někdo má agenta, který má ostřejší lokty, někdo bude mít agenta, který řekne, jo, tohle je dobrá nabídka, tu ber a stáhne v ocas. Někdo si to řeší sám, no tak je to na každým. Já si myslím, že každý má asi něco, ale já jsem asi spokojený s tím, jak to mám jako nastavený já.
Ten vtip s tím, že tady bude znovu, dělal náš kolega Honza Škarban, který dělá hypotéky, a když tady po půl roce byl po druhý, tak říkal, já jsem vám to říkal tím, jak by zahájil ten rozhovor, takže...
Tak nevím, jestli
takže proto si přinesli zákusky.
Já zkusím za půl roku, to bych musel udělat nějaký průser, to je blbý. To spíš za nějakých jako pár let, že bychom se sešli. Když přijdu za půl roku, tak to smrdí tím, že jsem o všechno přišel a že jsem si koupil ty dluhopis.
Že jsi se byl saunovat, jo?
To jsem neřekl, to jsi řekl ty. Přitom já saunu jako
byl. Ale jsme jakoby ten otevřený podcast, tak můžeme mluvit úplně o čem chceme.
Jo,
můžeš mě pomlouvat.
Oni už mě tam nepustí potom.
Když s klientama, s těma sportovcema, primé teda s těma, který tu kariéru začínají, tak vycházíme z takového toho standardního cyklu toho fotbalisty, že v podstatě někdy v tom věku ještě mládežnickým, tak se potká s nějakou první menší smlouvou, potom postupně ten plat mu naskočí, že jo, tak jak přejde prostě do té seniorské kategorie, do chlapů, a potom někdy v tom rozmezí 25-30 let, tak je to takový ten vlastně vrchol, ať už té kariéry, tak samozřejmě tomu potom odpovídá i ten vrchol toho příjmu nebo toho platu toho hráče. U tebe tady to bylo trošku odlišný ten vývoj, jestli se nepletu, protože ty jsi vlastně v podstatě měl tu cestu takovou, jestli byl v rezervě Slávie, pak jsi šel vlastně do divize do Čelákovic a vlastně následně si se vlastně vrátil do Slávie, ale už rovnou vlastně jakoby do A týmu a tam si zase strávil nějaký 4-5 let, jestli to říkám správně, a potom si měl krátký angažmá v Ostravě a teď teda seš už zase několik let dlouhodobě v Bohemce, tak možná se v tom můžu plíct, ale vlastně to nepůsobí, takže vlastně i ta příjmová křivka u tebe vlastně nebyla taková ta jakože pozvolně rostoucí, ale vlastně jako s takovým jako výkyvama, tak jestli tomu tak je, tak třeba i bylo to pro tebe těžký vlastně ten příjem, nebo nejen příjem, ale obecně jako ten životní standard a to cash flow, vlastně ten rozpočet udržet tak, aby si vlastně jako by to zvládnul, protože si myslím, že jakmile jsou ty výkyvy, no tak je to ještě o to těžší, že jo. Tady jsme se bavili o tom, že spousta fotbalistů, kteří vydělali velký peníze, to třeba byli v zahraničí, prostě měli dobrý výplaty, anebo třeba OK, nevydělávali tolik, ale jsou v Čechách celou dobu a ten plat tak nějak prostě měli dopravdy, jakože se postupně jim dostal na nějakou úroveň, tam se potom držel a ani tak to vlastně nezvládnou, tak pokud tam jsou takový vlastně jako výkyvy, ať už směrem nahoru, anebo dolů, tak to z mého pohledu může být ještě vlastně o to náročnější.
Tak asi v nějakém jako způsobu nebo v nějakém pohledu na to je to možná náročnější. Já jsem měl v tomhle tom velkou výhodu jako ve velké podpoře od rodičů, že tenkrát, když já byl v dorostu ve Slavii, tak tam bylo takový nepsaný pravidlo, že když se ten dorostenec dostane do mládežnické reprezentace, tak mu dají nějakou tu dorosteneckou smlouvu. Tohle to pravidlo skončilo ve chvíli, kdy tehdy pan Říčka šel do Chelsea, nebo kam on šel tam odtaď, prostě šel dělat skauta do Anglie. A zrovna co čer nechtěl, tak já v té době se dostal do 18 národňáku, i když to byl takový hluchý ročník, my jsme tam nehráli žádné jako mistrovství, žádný šampionát, nic, žádnou kvalifikaci. Takže mě se tohle to úplně netýkalo, já jsem se pak z A dorostu přesunul do B mužů, tam jsem dostal nějakou první smlouvu asi na 10 000 korun, takový to, co si udělal s první výplatou, nevím, nic, nechměl jsem jí
na... Jsem si vzpomněl na rozhovor s Lukášem Váchou, jsem se právě chtěl, co jsi s ním udělal.
Já nevím, měl jsem jí na běžném účtu, to vím určitě, studentský možná. Měl jsem jí na běžném studentském účtu, bez poplatků, údajně. A nevím, co jsem s ní udělal, jako, asi nic, prostě pak přišla druhá, tak už tam těch 1000 bylo 20, no, dal jsem mámě 1000 korun za bydlení a vlastně ty peníze jsem tam měl, tak chodil jsem do školy, nevím, neutrácel jsem za nic. No pak vlastně ten odchod do těch Čelákovic byl jako, dá se říct, jako fotbalově, nebo člověk by si mohl říct, ale to je třeba konec, nebo to jsou dva kroky zpátky. Ale já kdybych tyhle ty dva kroky zpátky neudělal, tak tady dneska spolu si myslím nesedíme. Protože já jsem tam prostě hrál fotbal víceméně zadarmo, i když oni měli převzít nějakým způsobem moji smlouvu, tak to je jedno.
Ty jsi v té době hrál fotbal jako my dva celou kariéru.
No, tak já jsem prostě hrál
zadarmo.
Já jsem přesto měl jako platnou smlouvu vlastně v tom Bčku ve Slavii. Takže jsem hrál tam, hrál jsem divizi, potkal jsem tam trenéra Petrouše, který potom se přes asistenta trenéra Jarolíma dostal jako na hlavního trenéra v Ačku ve Slavii. A protože mě znal, věděl, co jsem za hráče a asi za člověka, no tak si mě nějakým způsobem vzal sebou, prosadil si mě, že prostě dejte mu příležitost ukázat se v přípravě, ono mi to jako vyšlo, tak už jsem tam pak zůstal, ale moje první smlouva v Ačku ve Slavii byla 20 000 korun. Jo, takže jako to za prvý to nejsou peníze, které se v těchto těch top třech klubech nebo v té špičce český jako berou dneska. A
jsme možná úplně netrefili tu křivku. Jsme mysleli, že Slávy byla nejvíc.
Ne, to vůbec, vlastně ve Slávy jsem vydělával nejméně peněz, protože já jsem tam prostě šel jako hráč z divize, ještě lomeno odchovanec. V době, kdy tam se nevědělo vlastně ani, kdo je majitel pořádně, to se řešily vlastně tyhle ty problémy. No takže potom nějakým způsobem v té Slávě mi ta jako vejplata rostla, ale jako ne, že bych dostal najednou 3x, 5x tolik, to tak vůbec nebylo. Pak jsem šel do Baníku, tam vlastně mi nějakým způsobem, protože jsem byl na hostování, převzali smlouvu ze Slávie. No a teďko jsem nějaký jako rok v Bohemce a prostě můžu říct, že ta smlouva jako bez prémií je fajn, s prémiema je lepší samozřejmě, je to lepší fajn. Ale jak už jsme se bavili asi v té otázce předtím, prostě kdybych za rok za pět nebo zítra skončil, no tak jako nemůžu do konce života žít a nic nedělat. Tak to prostě je. V Čechách to tak je. Asi to tak ještě nějaký pátek bude.
To by tě ji nebavilo, podle mě.
A jestli to je dobře nebo špatně, vlastně nevím. No, tak jako každý má něco, no. Tak někomu by třeba jako vyhovovalo sedět doma, anebo lítat po světě jen tak a vlastně jako netvořit žádný hodnoty, nevydělávat žádný další peníze, někomu třeba ne. Takže to je asi na každém a asi jo, no, ta křivka u toho fotbalisty dosáhne, že jo, nějakého vrcholu, dejme tomu prostě věkově, asi úplně bych to nespecifikoval, to je těžký, tak někdo má ten vrchol vejš, že jo, tak když vidíte sportovce v zahraničí, no tak kdyby LeBronovi Jamesovi řekli, hele, to by už je 30, kámo, ty už, to by už nedáme ty peníze, no tak on řekne, dobrý, no tak kapu jinam, oni mě tam dají. A dneska mu je 38 a on pořád prostě má smlouvu na 30 milionů dolarů, takže ten věk bych v tom úplně jako nehledal, ale asi spíš ta výkonnost, že jo, nebo i to, jak třeba si ten klub toho hráče považuje a podobně, zároveň, když je někdo mladý, tak v něm vidí nějaký potenciál dalšího prodeje a tak. Takže jo, ta křivka se nějakým způsobem hejbe, u někoho se to, myslím si, že nejsem výjimka, u koho tam jsou jako zuby, že jo, asi je to možná lepší, když ta křivka jde jako postupně nahoru, anebo třeba i s nějakým zubem, než když je tam jako jeden velký skok a najednou neví člověk, co s těma penězma, ještě když to má třeba podpořený s tím, že vlastně ani ty rodiče nevědí, co s tím, nedokážou mu s tím poradit, řeknou, hele, ty už teďko vyděláváš tolik, no tak to můžeme tohleto. Takhle já jsem to nikdy neměl, nikdy to tak asi mít nebudu, protože prostě, jak už jsem říkal předtím, tak z domova jsem na něco zvyklý, na něco, jak jsem vychovaný, prostě na co není, to se nekupuje, co si nevyděláme, to nemáme, prostě jo, asi to tak jako mám.
No ještě možná kolikrát to třeba ty rodiče nemusí myslet špatně. Já mám spoustu jakoby klientů z řad sportovců, kterým se o to starají vlastně rodiče, ale problém je v tom, že ve chvíli ten sportovec začne vydělávat, já nevím, 500 000 měsíčně a ten rodič vydělává 50, tak vlastně on ten rodič jako
nemá
musí se hospodařit jako hezky a jako dobře, ale on vlastně neumí nakládat s takovým množstvím peněz, protože najednou všechno mu přijde daleko větší částka než.
Já si myslím, že rodičů, který to se svýma dětma myslí špatně, bychom napočítali jako jednoho z milionů. Jako většina těch rodičů, téměř všichni rodiče chtějí pro to svý dítě to nejlepší. A o tom jsem jako přesvědčený. Takže jako to, že právě někdo, něčí dítě se dostane do fáze, že vydělává daleko víc peněz než ty rodiče, tak vlastně není to chyba těch rodičů. Prostě to je zkušenost, je nepřenositelná věc a já nevěřím tomu, že by ty rodiče jim radili špatně. Vždycky táta říkal, hele, já víš, že já bych pro tebe jako vždycky chtěl to nejlepší. Ale prostě jsou věci, které třeba ty rodiče nevědí. Vědí toho většinou víc než my, ale ne vždycky.
My jsme se, Martina, na začátku ptali na tvůj vztah k penězům, tak když se na to pojádáme trošku konkrétně, tak ty už něco málo nasnil v průběhu toho rozhovoru, ale kam ty investuješ, jak s těma penězma pracuješ v tuhle chvíli?
No tak, jak už jsem řekl, tak koupil jsem byt, tam mi zbývá ještě doplatit nějaká část hypotéky, ale i přesto, že tak jako bydlíme tam, tak jako dobrý, beru to jako třeba nějakou investici, protože je to věc, která se zhodnotila za tu dobu, co tu nemovitost máme. A pak mám nějaký fond kvalifikovaných investorů, do kterého jsem investoval peníze. ETF-ka mám taky, tam spoříme nebo investujeme spíš nějakým způsobem na jako do začátku, částečně do začátku pro dceru, protože si myslím, že za těch pár let, nebo za těch dost let, mám to nějaký horizont, dejme tomu 20 let, než ona vyroste, tak se třeba i ten systém školství v Čechách může rapidně změnit a to, co je dneska pokládaný, si myslím trošku za sprostý slovo, jako soukromí vzdělávání v Čechách versus soukromí vzdělávání v cizině, vlastně to je úplně něco jiného, že jo, tak se to může klidně překlopit do toho, že prostě kvalitní školy budou placený. A zároveň si myslím, že v tom máme i jako částečně peníze na důchod. Mám klasický penzíko, mi zakládala máma ještě. Teď si do toho asi od nového roku přihodím těch 700 navíc, abych dostal tu maximální státní podporu. A co? No, a nějakou rezervu máme na spořícím účtu, takže to je tak. Co ještě? Mám jako to ETF-ko mám přes Edwarda, mám tam koncek, do toho ten mám jako nějaký jako už delší horizont, nevím, tam posílám 2000 měsíčně, ale tak zároveň si myslím, že je potřeba taky si říct, že z 500 měsíčně nebo z 2000 měsíčně se prostě z člověka milionář nestane. To je jako jedna věc, která já si myslím, že je potřeba, jako aby se taky jako zdůraznila. Zároveň si myslím ale, že nejlepší čas pro to s něčím takovým začít je, nebo byl včera, a je lepší investovat málo a hned, než...
To nás fakt asi poslouchá.
Ne, no. Je lepší investovat málo a hned, než vlastně nic jako za celou dobu, že jo. Takže třeba právě toho, že se člověku pak nahromadí trochu peníze na normálním účtu, nevím, vydělá se jako každý podnikatel, tak někdo má lepší měsíc, někdy má horší, že? Tak najednou, když tam těch peněz je víc, no tak o to víc třeba může dát člověk stranou, nemusí ty peníze hned utratit všechny pryč, jo, tak je toho víc těch produktů, co mám, myslím si, že ta diverzifikace, která tady zaznívá často, takže u mě asi nějakým způsobem splněná je a nevím už, no, co k tomu říct. Samozřejmě mám i nějaký peníze na běžném účtu a asi bych je měl dát pryč, aby mi to tam nepožírala inflace.
Jenom si jako řekl to, co chceme slyšet. No.
Taková zkouška ve škole, viď? Jak říkáš to, co chceš, nebo to, co si myslíš, že učitelé chtějí slyšet.
Nebo na něco nezapomněl.
Ta háček máš splněný, jo? To je portfolio investiční, nebo no, řekněme investiční, a třeba co pojištění. Tak jsi pojištěný, máš nějaké pojištění, a pokud máš, tak třeba byla i nějaká situace během té tvojí kariéry, kdy jsi řekl, jako zaplať pámu, že to pojištění mám a že fakt tě podrželo?
Jsem pojištěný, vlastně tím, vemu to všechno, tak samozřejmě máme pojištění auta, tím, že jsem kupoval nemovitost na hypotéku, tak máme pojištěnou nemovitost, teď jsme ji já nevím, předělávali, jako, prostě, protože už byla zastaralá, tak jsme ji předělávali. Celou tu kariéru vlastně ligovou mám pojištění, takový to klasický tehdy investiční životní pojištění kvůli právě, já nevím, dennímu odškodný a podobně. A plus jsme přidali vlastně tři roky zpátky, co se narodila malá, i vlastně nějaký jako rizikový životní pojištění, kdyby se nedej bože něco stalo, jo. Člověk si to jako nechce připouštět, ale tak mám třeba známýho, co se zabil v autě, že jo, tak aby prostě pak ta manželka s tím dítětem zůstali jako na pospas nějakým veřejným sbírkám. Vím, že je to trochu kacířská myšlenka, ale jako líbila se mi, co tady v nějakým z těch dílů předtím říkal, že ti přijde, že všude jsou najednou sbírky na to, že se někomu zmrzačilo dítě, zmrzačil táta, ale ono, měli jste pojištění, neměli, proč jste ho neměli, no, protože se nikomu nic nestalo. Jasně, já mám naprosto stejný názor. Nikdo z nás si to nechce připouštět, ale tak jako, když jsme se bavili o tom, že jsem přijel na skútru, no tak taky máš helmu, že jo, kdyby si spadnul, no tak jako... Nechceš spadnout, ale máš helmu, aby si nerozbil hlavu. Tak takhle já beru tady to pojištění, tohleto rizikový, že kdyby se stalo něco, já nevím, byl ze mě kripl, nebo jako ta ztráta byla fatální, tak aby ta rodina právě nemusela vypisovat nějakou sbírku na to, aby si malá mohla koupit pastelky do školy a tak. A co se týče toho, jestli jsem byl jako někdy rád, že jsem pojištěný, tak já naštěstí, když jako jsem měl nějaké zranění z fotbalu, tak to byla většinou věc, že jsem jako s ním mohl hrát. Jo, já jsem měl zlomenou ruku, tu mi otoperovali, měl jsem sádru, ale na zápasy jsem ji prostě, měl jsem jako rozstříhnutou, že na zápasy jsem ji sundával, měl jsem ortézu, mohl jsem s ním hrát. Měl jsem zlomený nos, měl jsem masku, mohl jsem s ním hrát. No a pak, když jsem měl ten jeden půl rok, když jsem vlastně nehrál, no tak to bylo kotník, dobrý, tak s tím jsem nehrál, tak to jsem dostal něco, no ale pak jsem měl slepák, no tak to úraz není. Takže já 8 týdnů jsem ležel doma, myslel jsem, že mi někdo vykuchal břicho a samozřejmě to ti je ta pojistka k ničemu. Takže jo, vlastně ty úrazy, které jsem měl, tak mi nějakým způsobem tu pojistku za ty léta třeba zaplatili, takže jsem tam nějak jako šulnul. Což vlastně ta pojistka jako na tohle to je, že jo, na ní se nemá vydělat. Má ti to pokryt jako nějaký ten ušlej zisk, což mi to jako pokrylo. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem pojištěnej byl, protože jsou to peníze, o který by člověk přišel, nebo já jsem na nich přicházel na prémiích, že jo, protože jsem ty zápasy nehrál. Dřív bývaly smlouvy, že jo, když byl člověk díl zraněný, no, tak se mu nějakým způsobem krátila výplata, tak to už dneska jako moc nebejvá, takže o tohle to jako je to lepší. A jako jo, samozřejmě byl jsem jako rád, ale myslím si, že až jednou skončím, tak tady tu pojistku, co se toho denního odškodného týče, tak prostě budu rušit. Hmm. No, že potom jako když budu dělat nějakou jinou práci, ve které i když si třeba zlomím nohu, no, tak do té práce budu moc chodit. Samozřejmě táta můj je malíř jako pokojů, tak ten, když spadne ze štaflí, zlomí si nohu, tak asi těžko bude lézt po štaflích se sádrou, i když on, jo, on je magor. Tak u takových lidí, nebo já nevím, doktor, že jo, když si zlomí ruku, tak asi nemůže operovat, tak u těch tady ta pojistka dává smysl.
Může, ale s nejistým výsledkem.
To, tak taky takový jsou. Někdy vypadá, že mají sádru furt. Myslím si, že potom jako je to jedna z věcí, že tady tu pojistku zruším, tím pádem je zase nějaký volný peníze třeba zbydou, který jsem do toho dával, že jo,
O to víc budeš moc investovat.
O to víc budu moc investovat. Hmm. A jsme doma.
To jsme podcast primárně zaměřený, nebo většina dílu je zaměřená na investice, nicméně vlastně v epizodě, kterou jsme měli tady s našima kolegama, kteří jsou specialisti na pojištění u nás v AMě, tak jsme taky zmiňovali, že je to taky vlastně takový trošku jako nešvár, je to taková jako možná i móda, trend už historicky daný, nejen u sportovců, ale u těch to platí ještě mnohem víc, že se vlastně hodně, až bych řekl, přepojišťují prostě fakt jako úrazy a úplně se zapomíná na to, že jako úraz není to jediný, co může to člověka prostě omezit v té činnosti, ať už teda v té sportovní kariéře, nebo třeba i v jakýkoliv jako jiný práci, a ve finále vlastně jako se i ví a není to žádný tajemství, že potom ty fatální věci, ať už to znamená prostě být invalidní prvního, druhého, třetího stupně, nebo nedej bůh úmrtí, no tak vlastně drtivá většina přes 90% tak jsou způsobený právě těma nemocema, nikoli jakoby těma úrazama. Takže apeluji na všechny, pokud mají předimenzované pojištění, anebo tam mají výhradně jenom prostě úraz, tak aby opravdu se tím zamysleli a do té pojistky si přidali i ty rizika na ty nemoce, protože i ty bohužel nás můžou limitovat.
Jo, to souhlasím, jako, ale na tohle to je potřeba mít jako někoho, kdo vám tohle to řekne. Já jsem to třeba nevěděl, jo. Mě kdyby to vám neřekl, tak prostě já bych jako žil v tom, že ta pojistka, kterou mám, tak je dostačující. Hmm. A on prostě říká, hele, tohle to máš, ale my nemáme vůbec pokrytý to, ty vole, kdyby se ti něco stalo. Jo, tak pojď, spočítáme, já nevím, příjem, tohle, spočítáme nějaký výdaj, kdyby se tohle, tak aby jako, má to být nějaký násobek, tak jsme prostě došli k tomuhle tomu, no, ale jako kdybych ho neměl, tak o tom třeba ani nevím. No, že jsem žil v tom, že mě stačí tahle ta pojistka, co mám, a vlastně ono to tak úplně není, že vlastně já jsem měl ten v uvozovkách horší produkt, vlastně ten míň potřebnej, no.
Hmm. Je to tak.
Martine, něco, co bys poradil na základě svých zkušeností sportovcům, aby začali dělat co nejdřív, a teď nemyslím to z hlediska té sportovní stránky, ale z hlediska právě třeba toho osobního rozvoje a nějakého vzdělávání se?
No tak, jak už jsem říkal v těch odpovědích předtím, moje doporučení je číst, protože tam se dozvíte spoustu informací a stojí to jenom ten čas, kdy tomu jako věnujete. Další věc, obklopil bych se lidma, nebo vzal bych si k sobě aspoň někoho, kdo těm financím třeba rozumí, aby jsem nezahučel do nějakého maléru, a určitě bych všechny peníze, co mám, co vydělávám, tak bych určitě všechny neutratil. Naopak si myslím, že slovo šetřit není sprostý slovo, a ty ušetřený peníze někam investovat tak, aby nestráceli hodnotu, jako ono to je klišé, teď se to furt všude opakuje, ale prostě je to pravda, no. Takže ty peníze, který nějakým způsobem třeba zbydou, anebo ani nezbydou, prostě si to určím dopředu, tak si odkládat stranou na to, až jednou třeba půjdu do důchodu dřív, nebo až půjdu do důchodu, tak nebudu muset sedět na zahrádce a nevím, dávat si kafe a cigáro, ale budu moc se i někam podívat. A nebo budu moc vzít manželku a děti někam jako na hezký místo, kam bychom se, kdybychom ty peníze všechny utratili, nedostali.
Tak jak často zmiňujeme, bohatství nejsou ty peníze, které utratíme, ale jak říkáš ty správně, tak vlastně ty peníze naopak, které neutratíme, které si dáme bokem.
Jo, jako je to tak, já nežiju žádným jako životem, že bych si nic nekoupil, ale přesto si myslím, že jsem jako možná oproti ostatním až jako extrémní škudlil, i když to tak třeba nevypadá, ale jako já si ho vážím jako peněz, který jsem vydělal, a vážím si jich jako takovým stylem, že prostě když mi někdo řekne, hele, já tohle to zvládnu, pojď se vsadit, no tak to zvládni, nemusíme se sázet, když Maria, já mám rád svoje peníze, vydělal jsem si, já se nebudu sázet o nějakou kravinu, o prachy. Můžeme se vsadit o sušenku, dobrý, ale nechoď na mě s tím, že budeš skákat hodinu přes švihadlo a já ti se to pak dám nějaký peníze, jako. To jako vůbec, no, takže myslím si, že těch peněz by se lidi měli asi vážit víc. A už je jedno, jak jsme se bavili v nějaký sociální bublině, už je jedno, jestli ten člověk jako je milionář, anebo že od výplaty k výplatě. Myslím si, že pro každýho to platí, pro někoho víc, pro někoho míň, že prostě tak vydělat, každý ví, jak je těžký ty peníze vydělat a jak je lehký je utratit. Jo, v dnešní době každý řekne, jo, milion korun, za to už si nic nekoupíš, no ale vydělej milion korun. On je to velký rozdíl. Takže to si myslím, že je potřeba, aby ty lidi věděli, aby jako se jim to zdůrazňovalo. Jo, někdy to bolí, někdy prostě, když řekneš, hele, musíš šetřit. Proč bych měl šetřit? O mě se postarají tyhle. Jak jsme se bavili o té zodpovědnosti? O mě se postarají tyhle. Postarej se o sebe sám.
To je hezky řečený.
Děkuji.
Mohli bychom to tím ukončit, ale mám tady ještě na závěr takovou jednu otázku, která se týká fotbalu, protože jak jsem na začátku zmiňoval, tak já fandím Bohemce, za kterou ty hraješ, a Bohemka vlastně v loňské sezóně zaznamenala takový historický úspěch, že se po 32 letech vlastně probojovala do evropských pohárů. 36. Dobře, tak 36, víš, tak mám neznalost. Děkuji za opravení. Tak jsem se chtěl zeptat, jakoby, protože já moc nemám rád ve sportu takový to slovo něco si užít, ale tak beru, že prostě pro Bohemku a vlastně i pro v rámci tvý kariéry to byl poměrně velký úspěch. Tak jak se pohlížíš na to předkolo, který bylo teda bohužel neúspěšný, a jak hodnotíš vůbec celkově vstup Bohemky do této sezony?
No tak já s tím užíváním to mám asi podobně. Já si myslím, že ten sport je spíš o tom jako prožitku, než o jako užívání. I když Američani furt jako mají to enjoy the game a podobně, ale oni to nemyslejí tak jako, že si to tam... My máme jako užít taky trošku jako sprostý slovo, jo? Každý vidí užít, že přesně, že jdeš do baru a tam se ožereš, ale to nevím, to pro mě není užívání. Prožít s partou kamarádů, spoluhráčů, prostě to předkolo té evropské soutěže, to bylo skvělý. Vidí člověk, jak funguje ta organizace třeba právě toho bodu. Pak když na odvetu přišlo prostě 13,5 tisíce lidí, i když na cizí stadion, ale prostě všichni fandili nám, tak to se nám prostě v lize nestane. Jako nepřijde nikdy 13 tisíc Bohemáků na Spartu. Přijde 13 tisíc Spartanů, může přijít 7 tisíc Bohemáků, ale 13 už tam nikdy nebude, aby fandili všichni nám. Takže to bych jako psal každému. Bylo to skvělý. Já jsem, stejně jak jsem šetřivý, tak jsem i nenažranej, takže já bych strašně chtěl to zažít jako znova. A proto ale zároveň díky té zkušenosti vím, že ta cesta přes tu ligu, potažmo pohár, jako extrémně náročná, a záleží jenom na nás, jestli jako se nám to povede zase. Rád bych, kdyby se nám to povedlo, aby to nebyl jenom nějaký ojedinělej štěk. A zároveň jsem říkal, kdyby v českém fotbale a v každém z těch klubů si myslím, že je jako milion věcí, které se dají zlepšit. Tak když se nám na základě tohohle toho úspěchu podaří nějaký procento z těch věcí jako pozvednout, tak je to možná ten největší úspěch, který my jsme dosáhli. OK, bude se to týkat třeba kluků, co přijdou po nás, ale myslím si, že tak to má být. Stejně jako rodiče nás naučili něco, my budeme učit svoje děti, tak stejně tak to funguje v tom sportu. Takže rád bych, aby se nám tato sezóna, která ještě furt je na začátku, i když už je odehraných 8 kol a vlastně s tím předkolem 10 zápasů se zdá, že už je to strašně dávno, co jsme v tom bodu nebo potažmo s nima doma hráli, tak furt je jako na začátku, tak doufám, že se nám bude dařit tak jako loni, nebo aspoň podobně, aby jsme tohle, co jsme jako prožili, ne si užili, ale prožili, tak aby jsme to mohli prožít zase. No.
Martě, my ti budeme držet palce, on zase myslím, že i na nohách, jako skalní fanoušek Bohemky, aby se vám povedlo dosáhnout dalšího nějakého úspěchu, třeba i ve finále většího, než byl ten loňský úspěch. A děkujeme ti, že jsi přijel pozvání na tenhle ten rozhovor. Věřím, že pro spoustu posluchačů z řad sportovců začínajících, tak tvoje zkušenosti a názory tak pro ně byly obohacující a že pomůžou jim jak v rámci nakládání s penězma, tak samozřejmě i v té jejich kariéře budoucí.
Já děkuju za pozvání a věřím tomu taky, jestli třeba z těch rad se poučí nebo vezme nějakou inspiraci byť jenom jeden člověk, tak si myslím, že to je super a doufám, že to tak bude.
Kdyby jsme tomu nevěřili, tak bychom tě nezvali. Takže moc děkujeme.
Děkujeme, mějte se,
naschledanou.